Žēlastība un miers lems ir no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā. Un jūdu lieldiena bija tuvu klāt, un Jēzus aizgāja uz Jeruzālēm. Un viņš atrada Dieva namā tos, kas pārdeva vēršus un avis un balodžus, un tos naudas mijējus tur sēžam. Un pātagu savīs no auklām viņš izdzina visus no Dieva namā ārā, un arī tos avis un tos vēršus, un izkaisīja tiem mijējiem to naudu un apgāza viņu galdus. Un sacīja tiem baložu pārdevējiem, nesiet to projām. Nedarait mana tēva namu par tirgus namu. Un viņa mācekļi pieminēja, kas tā rakstīts, karstums tava nama dēļ mani aprī. Tad jūdi atbildēja uz viņu un sacīja, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu šādas lietas dari? Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja, noplēsiet šo Dieva namu, tad es to atkal uzcelšu 3 dienās. Tad jūdi sacīja, šis Dieva nams 46 gados ir uztaisīts un tu uzcelsi 3 dienās. Bet viņš runāja par savas miesas Dieva namu. Kad viņš nu bija aizgājis, kad nu viņš bija augšām cēlies no miručiem, tad viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to uz tiem bija sacījis un ticēja tam rakstam un tam vārdam, ko Jēzus bija teicis. Āmen. Debesu Tēvs, mēs lūdzam, atdari mums Tavu vārdu noslēpumu, Tavi vārdi, kas dod mūžīgu dzīvošanu, lai tie dod šo mūžīgo dāvanu arī mums, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Sēdieties lūdzu. Mīļā Meža parka draudze, viesi, kā jau teicu pirms dievkalpojuma, tad šodien esam aicināti apdomāt un atcerēties, un arī priecāties par to dienu, kas, jāsaka, izmainīja ne tikai toreiz baznīcu, bet arī visu pasauli. Pirms 495 gadiem, agrā rudens rītā, Mārtiņš Luters toreiz nelielajā Vitembergā pie baznīcas durvīm pienagoja savas slavenās 95 tēzes, ar kurām aicināja baznīcu uz diskusiju par to, kas notiek tajā, izvirzīdams tai savus jautājumus un savus, kā mēs lasām, tēzes. Un šodien mēs sacīt jau projām, ka šie āmuru sitieni, naglojot papīra loksnes pie koka durvīm, vēlāk atskanēja un joprojām skan visā Eiropā un pasaulē. Bet sākums bija pie baznīcas durvīm. Turpinājums notika te visās sfērās, kas skan cilvēka dzīvi arī šodienas pasauli. Reformācija ietekmē kultūru, ekonomiku, mākslu, bet sākums tomēr bija pie šīm durvīm. Toreiz tāda bija šī mazā pilsētiņa Vitembergā. Vai mēs varam iedomāties, ka šodien kāds nelielas pilsētiņas pasniedzējas. Toreiz Vitembergā bija tāda dubļaina izstaigātiem ceļiem, pa kuriem staigā gan cūkas, gan cilvēki, kurā bija baznīca, kurā bija klosters, kurā mitinējās mūks Luters. Ar visiem saviem izteicieniem šodien neviens cilvēks nevarētu radīt tādu rezonansi, kā toreiz radīja Luters ar savu pieteikumu baznīcē. Mēs varam šodien savākt 100 pasaules gudrākos prātus, lai viņi kopā vienojas par kaut ko vienu. Un tad, lai viņi ceļ priekšā to, nu, kaut vai tajai mazai pilsētiņai, tautai pasaulē. Un mēs varētu sagaidīt, lai tā rezonans, lai tās sekas būtu kā reformācija. Neizdosies. Nesanāks. Nekas tur nebūs. Nebūs ne mazākā daļa no tās ietekmes, kāda bija Lutera darbībai un pūlei. Maza pilsēta, necils mūks, radīja vētru. Plānojot nesanāks. Un atcerēsimies, ka toreiz Luteram taču bija vēl milzīga pretestība. Un tomēr notika. Notika tas, ko mēs saucam, un ko cilvēki sauc par veselu laikmetu, reformāciju. Kāpēc šodien tas nesanāktu? Tas patiesībā ir ļoti nopietnis un tāds godīgs jautājums par to, kurš tad ir patiesais reformācijas autors, Luters vai Dievs. Bet ja tas ir Dievs, tad ir vērts apdomāt, kāpēc viņš vēlējās, lai reformācija būtu nevis kā tāds kluss gājiens vēstures izmaiņā bez cīņas, bez pretestības, tāds viegls un visiem patīkams un pieņemams. Kāpēc notika tā, kā mēs zinām, ka reformācija radīja šo ugunsgrēku, baznīca sašķēlās, cilvēks atcēlās viens pret otru? Kāpēc? Nolasīšu varbūt garāku tādu citātu, ko mūsu mācītājs Roberts Feldmans par šo laiku ļoti skaisti ir kādreiz pateicis. Man pašiem tas ir kā tāds labs atmiņā skaidrojums un līdzi paņemamais vārds. Un viņš ar toreiz no šīs pašas kanceles sacīja šādus vārdus. Bija gan nācis kāds īpats laika piepildījums. Kāds? Mēs to redzam Lutera dievbijībā. Viņa patiesajās bailēs zibens spēriena laikā. Tas bija bailes no nāves. Bailes no Dieva tiesas pēc nāves, kad viņam nekā nebūs ko likt pretī. Viss laikmets mocījās šajā nedrošībā un bailēs no nāves, kas noveda Dieva tiesas priekšā. Drošības meklēšana. Viduslaiku beigas iezīmē taisni šis nemiers. Nāves priekšā. Nāves ieskats arī mākslā toreiz dominē. Mēs redzam apokalipses skatus, tās saucamās nāves dejas, astroloģijas uzplaukums toreiz, pasaules gala datuma aprēķināšana, milzīgs svēto kulta pieaugums. Tas viss no nedrošības. Ārkārtīgs Marijas kulta pieaugums. Pēkšņi no pestītāja mātes izveidojās toreiz dieviete. Turpat blakus Annas Marijas mātes kults, kādēļ? Kādēļ tas viss notika? Jo ir jāpieķeras kaut kam. Jānodrošinās ir nelaimē un nāves priekšā. Atlaides, grēku atlaides, toreiz pirka, ņēma, rāva, kampa, jo tur ir virsū pāvesta zīmoks, kas ir Pētera un Kristus vietnieks. Tā ir tā tikpat kā paša Kristus dota atlaide. Nāve velns Dievs, tiesātājs, svēto aizstāvniecību. Šī tematika valda 14. un 15. Gadsimta mākslā. Radās brālība, kur cilvēki devās, lai gādātu sev garīgo nopelnu. Mēs sakam bruņinieki, krustakari. Svētie ir darījuši tik daudz laba, ka viņu glābšanai tas ir par daudz, un tagad cilvēki lūdz, lai piešķir arī viņiem no tā. Arī tur jūs saņemsiet drošību. Lūk, tāda bija dvēseles glābšanas mēģinājuma toreiz. Un Luters nav uzstājies pret katoļu baznīcas ārējām nekārtībām, bet pret šo neīsto drošību gan. Ej tur, dari to, noskaiti to un tā tālāk. Bet tas nedod cilvēkam patiesībā neko. Bet cilvēku slāpes pēc pestīšanas bija toreiz īstas un patiesas. Un Luters atskārta, ka glābiņš ir Kristus žēlastība. Viņš taču ir pestītājs. Un tāpēc, ka viņš to pateica, radās eksplozija. Un viņa tēzes, kā uguns divu nedēļu laikā apņēma pus pasaules. Cilvēka dvēseli bija iztevilkusi pēc tā. Un Mārtiņš Luters deva tai atbildi. Kāpēc Mārtiņš Luters piesita savas tēzes? Tādēļ, ka viņš darbojās dvēseļu kopšanas darbā. Pie viņa nāca cilvēki, pie bikts, bet iznāca tā, ka bikts toreiz nemaz nav vajadzīga. Viņa tikai uzrādīja šo papīrīti, atlaidi, un tas radīja ārkārtīgu samulsumu. Cilvēkam pie viņas vainas būtu jānāk ar sirds sagraustību. Cilvēkam būtu jānāk ar valodu ceļu meklējot, bet te viss jau ir nopirkts. Bet ko tagad darīt kastatoļu priestē? Tagad viņš ir kļuvis lieks. Grūva baznīcas autoritāte. Par to uztraucās arī citi, arī bīskapi. Un tas viss skāra dziļus jautājumus, kam tagad ir tiesības piedot grēkus. Un Mārtiņš Luters savās tēzēs uzsver Mateja evaņģēlī 4. Nodaļā rakstīto, tas ir cilvēki nemitīgu atjaunošanās. Jābūt ilgstošai un sāpīgai nožēlē. Pāvests nevar nekādus grēkus piedot. Dievs nevienam nepiedot, kuru viņš iepriekš nav pazemībā un padevībā vedis. Pie cilvēku dzīves un dvēseles nav ne jauna, ne vecu laiku. Tā ir tāda pati visos laikos, agrāk un arī tagad. Tā, profesors Feldmans toreiz skaidro šo laiku, kas diezgan skaidri un labi pastāsta, kāpēc tas bija tik ļoti vajadzīgs. Bet ir tik viegli cilvēkam šodien runāt, piemēram, par Luteru, kur daži tā arī saka, ka viņš taču bija dumpinieks, apsties, ko viņš izdarīja. Viņš bija, pat saka, nevesels. Viņam bija tik daudz slimības, bija slimības. Bet cilvēki, lai viegli šim jautājumam pieeja klāt, skaidro to visu, vai nu psiholoģiski, vai kaut kā vēsturiski, un tomēr nē. Savāciet 100 pasaules gudros prātus, lai viņi vienojas ap vienu lietu un pamēģiniet uztaisīt kaut ko, un sanāk šķiks. Un te mēs redzam vienu, jā, slimu, jā, varbūt psiholoģiski kaut kādu nestabilu cilvēku, kā daži varbūt saka. Un te notiek pasaules apvērsums. Savāciet pašus bagātākos. Nekas tāds nesanāks. Nabaga mūks. Baznīca taču visam vajadzētu baznīcā noritēt lēnprātībā. A viņš... Ko viņš dara? Viņš trako ārdās. Baznīcā vajadzētu visam notikt lēnprātībā. Bet vai tiešām? Šodienas evaņģēlija lasījumā, vai mēs šodien dzirdam un redzam tajā lēnprātīgu un klusu Jēzu Kristu? Mēs redzam, viņš ienāk templī, kur redz notiekam lietas, kurām jānotiek ir nevis templī, bet tirgu. Templī notiek lietas, kam jānotiek ir bankā. Arī kūtī, bet ne baznīca. Bija taču toreiz cilvēki templī, kuri bija pieņēmuši, kuri bija iemācījušies sadzīvot vai kuri pareizāk sakot nesaprata vai bija aizmirsuši par to, kam ir jānotiek pie altāra, kam ir jānotiek baznīcā, kas ir tas svarīgais, kāpēc templis ir celts, kāpēc tur ir altārs. Viņi bija iemācījuši sadzīvot baznīcā ar lopiem, mēs redzam. Ar naudas mījējiem. Ir taču tik ērti, ka tas lopiņš, ko vajadzētu upurēt, ir tepat pie altāra un naudas mainītājs otrā pusē. Un cilvēks pēc tam var ātri skriet, ieskriet templī un izdarīt tās garīgās kustības un lietas un doties tālāk savās pasaules darīšanās ar tādu labi padarītu darbu sajūtu. Jūsmotāji. Cik viegli patiesībā pasaules lietas, ērtums, sajūsma, vieglums, patika, interesantums, kā cilvēki mēdz spriest par baznīcu vai par to, kas tajā notiek, un tad izvēlēties iet vai neiet. Cik viegli tas viss reizēm ienāk arī pašā baznīcā. cik viegli pasaules biežas iekšā, un viņi nekad nepārtrauks. Kurš viņu sargās? Un aizklāja šīs pasaules lietas, nemācot, nemanot pastumi malā lietas, kurām ir jānotiek baznīcā. Mēs šeit šo redzam. Un cik grūti ir dabūt šīs pasaules lietas, kas ienākuši baznīcā ārā. Cik grūti. Pestītājs. Mēs redzam, kura rokas, kā mēs lasam, svētīja. Pestītājs, kura rokas dziedēja slimos. Rokas, kuras apskāva bērnus un aizskāra aklos. Un mēs tagad šajā rakstā lasam, ka šīs pašas rokas pin pātavu. Taisa ieroci. Pestītājs pin pātavu no auklām. Un mēs redzam šo pacelto roku pār visu to, kas liekas un nepieter pie tempļa. Vai tā ir pazemība? Vai tā ir lēmprātība? Dumpinieks viņš ir. Viņš ir nemiera cēlājs, traci taisa baznīcā. Bez pazemības un cieņas pret augstiem, trempļu, kalpiem un tautas. Redziet tāpat arī toreiz Luters. Un reformācija nostrājās pret visu, kam nav jābūt baznīcā. Un kas traucē notikt tam, kam baznīca celta un domāta. Arī Luteram tāpat kā pestītājiem jautāja pierādījums vai atsauci uz autoritāti, kā vārdā viņš to dara. Pestītājiem jautāja, lai viņš pierāda savu autentiskumu brīnuma zīmēm. Luteram tāpat. Iedomājieties, tempļa saimnieki, tempļa varētu teikt profesionāļi, cik tas ir nožēlojams, kuriem vislairāk vajadzētu zināt par to, kam ir jānotiek. Un kā jānotiek templī? Ka šie paši priesteri nespēja toreiz izšķirt un atšķirt un atpazīt par to, kas pareizs un kas liekas. Varētu teikt, ka ienāk tagad pēkšņi viens un saka, paklau, bet baznīcā svarīgais ir šis un jānotiek šim. Un priesteri teiktu, jā, pagaidi, mēs taču aizmirsām. Nē, viņi to dzen laukā. Viņi ir dusmīgi par pestītāju norādījumiem un rīcību. Jo redz pasauli bija laist iekšā. Tā taču bija ērti, bija interesanti, bija saistoši. Un ir jautājums, vai atgriezties pie patiesības, atteikties no tā, kas liekas, kas traucē, atteikties no kompromisiem ar grēku, ar pasauli, ar vēlnu. Vai tas ir iespējams bez strīda? Tas ir godīgs, labs jautājums. Vai ir viegli atteikties no visa tā, kas tik ļoti saist un piesien, bez trokšņa, bez sāpēm? Vai reformācija, atgriešanās no deformācijas stāvokļa, ir vispār iespējama miera ceļā? Pestītājs saka, ne mieru es jums esmu atnesis, bet uguni. Un šis notikums parāda, ka pasaulē ar tās tirgu, Un pat ar tā smaku ar vienu tendenci spiesties baznīcā, palikt un dzīvot tajā. Un kad tai pieskaras, tad tā rada lielu troksni. Jā, kas tas ir? Un kam ir un kam nav jābūt baznīcā? Kas atstājams, kas svarīgais un kas jāsargo un kas ir jāvairo? Reformācija to skaidri parāda, kad Luters aizrādīja, ka baznīca bija norūpējusies par saimnieciskām varas politikas un naudas lietām, kad baznīcā sāka tirgot tās indulgences, kad ar naudu varēja nopirkt grēku atlaidi, un tad toreiz tas jau bija par daudz. Tam visam bija jānotiek, jo bija aizmirsts, novārtā atstāts svarīgais baznīcas uzdevums. Uzdevums, par ko baznīcai visos laikos un arī šodien ir jākalpo cilvēkam. Tas ir baznīcas, mācītāja, draudzes, vienīgais uzdevums šai pasaulē sniegt cilvēkam mieru un drošību sirdsapziņā tikai vienā veidā. Nevis nopirkt, nevis atstrādāt, bet dot grēku piedošanu žēlastībā, ko pestītājs ir sagādājis. Jo patiesībā tad, kad baznīcai, baznīca nes šo žēlastības vēstu, Tā patiesībā parāda, cik cilvēks ir tukšs. Iepratim žēlastībai mēs esam tukši un nekādi. Un tāpat laikā žēlastība ir tā, kas spēj mūs piepildīt. Vest cilvēkus pie grēku atziņas, ka viņš tos ne tikai atzīst, bet viņš tos arī sūdz caur bauslību. Un tad izmisušiem un noskojumušiem sniegt grēku piedošanu, pasludinot evaņģēliju. Un tas ir viss. Tas ir viss, kam jānotiek baznīcā un kam baznīca iedibināt šajā pasaulē. Mēs šodien joprojām stāvam šī pestītāja svētā uzdevuma priekšā, kas rakstīts Matei 28. Nodaļā, ejiet. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Reformācija ar vienu. Vai tas ir cilvēks vai baznīca? Tā aicina atmest jebko, kas ir lieks un kas traucē pildīt šo Dievu uzticēto uzdevumu. Taču ir tik viegli un ir patiesībā liels kārdinājums, gan baznīcas kalpiem, gan mums visiem pakļauties cilvēciskiem un pasaulīgiem, ielaižot ik dienas kalpošanā cilvēcisko, atsakoties no dievišķā. Mūsu galvenais uzdevums ir sludināt šo evaņģēliju, un nevis kļūt pasaulē līdzīgiem un pieņemamiem. Mēs redzam, ka baznīcas vēsts ir tāda, ko nekur citur pasaulē nevar atrast. Un to arī nevajag meklēt nekur citur, ja tā nekur citur nav. Mūsu rokās ir kaut kas īpašs, un lai to īpašo saņemtu, ir īpaši arī jākalpo. Un nevajag to īpašo sniegt tiem, kam tas šķiet, Nav nekas īpašs. Pestītājs saka, nu nemet tās pērles cūkām priekšā. Ja tas cilvēks negrib atgriezties no grēkiem, ja viņš nenožēlo savus grēkus, nu lai viņš iet, viņš savu ceļu ir izvēlējies. Savādāk tu viņu nevar ievilkties piedurknēm baznīcā caur koncertu vai kaut citu lietu, un lai tik viņš šeit paliek. Būtībā, laikam naudiņa viņa vajadzīga. Nē. Atgriezietos no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Tas ir reformācijas sauklis, kas skan arī šodien joprojām. Vienīgais un svarīgais, kas veido un notur baznīcu uz pestītāja norādītā ceļa. Un mēs esam uz šī ceļa, ja arvien atgriežamies no grēkiem un ticam uz grēku piedošanu Jēzu Kristu. Mēs nākam pie altāra, jo gribam atzīt savas vainas. Nākam, tās nolikt pie pestītāja kājām, jo zinām, ka viņš neatstums. Jo mēs zinām, ka viņš piedos, ka viņš atjaunos, ka izvedīs no verdzības grēkam, ka mierinās, vedīs un sargās. Un neviens cits mūs nav vairs tiesīgs tiesāt un sodīt par manu grēku. Neskaties uz citiem, skaties uz sevi, jo šeit esam vienīgi mēs un mūsu pestītājs, tu un viņš. Kurš zina visu par mums, zina visu par tevi. Un nav tik svarīgi zināt, kāds ir otrs brālis, labāk iepazīsti sevi. Šie ir īpaši svētki, mīļā draudze. Un toreiz tas bija tikai sākums. Toreiz tas bija aicinājums atgriezties no grēkiem un ticēt uz evaņģēliju. Reformācija šodien nav palikusi tikai kā piemiņas mums, kā tāds sens vēsturisks notikums, kas ir vienīgs Atcerē vērts, nē, bet tas ir arī šodien aicinājums ikvienam, nu neikompromisā to pasauli, nu taču pieliec punktu. Ej līdz galam, uzticies, žēlastībā, atzīsti, nu ieskaties sevī, kāds tu esi, bez viltus, bez liekulības. Un tad, kad būsi nobijies, patiesībā redzot sevi spogulī, garīgajā, tad zini, ka ir kāds, kas tevi pieņems un uzpildīs ar tādu pildījumu, ar tādu garu un tādu gaismu, ko tu pats nekur nevarēsi nec pagatavot, nec pasaulē atrast. Mēs esam luteriskā draudze, kas paļaujamies ne uz kādām ieražām, tradīcijām, bet ar vienu uz to īsto klinti, uz to īsto pamatakmeni, uz kuru baznīca ir celta. Ticība uz evaņģēliju. Reformācijas darbs nav pabeigts, tas ir jāturpina. toreiz tas bija tikai sākums. Un šajā dienā mēs pieminām šo Mārtiņu Luteru visas pasaules priekšā. Mēs pieminām viņu, kā cilvēku sirdsapziņas modinātāju, kas kā bikts tēvs modina cilvēkus uz grēku nožēvu un ticību vienīgi Dieva žēlistībai. Un šajā reformācijā jānotiek arī turpmāk šodien, tas ir mūsu aicinājums ikdienas un arī baznīcai. Tas ir baznīcas aicinājums ikvienam, kas maldās un meklē ceļu uz mūžīgo dzīvošanu. Lai Dievs mūs uz to ceļu uztur, svētī, pavada un lai arī pilda mums prieku un mieru, ko mēs esam saņēmuši mūsu pestītāja žēlastībā.